Ну що ж, дорогі слухачі і глядачі, ми починаємо наше інтерв'ю з відомим військовим експертом Олегом Ждановим. Я вас вітаю, пане Олеже.
Вітаю вас.
Пане Олеже, ви знаєте, доводиться спілкуватися з багатьма військовими і не лише з ними, хто зараз в окупованих українських містах. Зокрема, мене дуже пробрала історія з нашим другом, пастором Мохненком, який в Маріуполі перебуває. Нещодавно вбили його прийомну доньку, просто розстрілявши будинок, де вона проживала. І таких історій зараз, на жаль, навіть не сотні. Зараз дуже багато таких є історій, коли окупаційні російські війська не зупиняються не перед чим, а вбивають навіть дітей, жінок і пенсіонерів, які виходять за хлібом чи за водою. Скажіть, будь ласка, ось ті міста, які частково або повністю вже майже окуповані, маю на увазі Енергодар, Мелітополь, Нову Каховку, Херсон, Маріуполь, яка їхня подальша доля? Чи є, на вашу точку зору, з того, що можете сказати, зрозуміло, що в воєнний час сказати можна не все, але чи є у нас ресурси для того, щоб вже в найближчому майбутньому відбити ці наші міста?
Дивіться, що рахувати на найближчим майбутнім? День, тиждень, місяць або більше? Скажу так, що надія є і є можливості, але це буде не так швидко, як би нам хотілося. Я думаю, що цей конфлікт затягнеться на декілька місяців. Чому? Тому що все ж таки ми повинні розуміти, що Збройні Сили Російської Федерації – це дуже велика воєнна машина. І для того, щоб її зламати, а тим більше звільнити нашу територію від неї і від російських окупантів, потрібен час. І, на жаль, наступати набагато важче, ніж оборонятися. Тому потрібно ще більше часу. Тому ми можемо говорити з вами про декілька місяців до закінчення активної фази цього конфлікту. Я не можу гарантувати, що він буде закінчений там в одномиттєво і повністю. Можливо, ще будуть якісь осколки цієї війни, спротива там або провокації збройних, але це вже буде не активна фаза бойових дій, і потім ми будемо вирішувати, коли до неї дійдемо.
Пане Олеже, вчора президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання російських журналістів в великому інтерв'ю, сказав таку річ, яку можна розділити на дві підставові аргументації – людська і воєнна. Він сказав нашим військовим угрупуванням полку Азов, нашим хлопцям, що якщо вони відчувають, що треба піти з Маріуполя, то хай йдуть, щоб зберегти свої життя. З точки зору моральній, звісно, що тут абсолютно немає ніяких слів. Так, треба боронити життя, можливо, потім, для того, щоб з більшими силами повернутися в Маріуполь. Але з точки зору військової, чи вже досягла свого апогею ось ця ситуація, коли треба обороняти Маріуполь? Чи все ж таки тактично грамотніше буде забрати наших військових звідти, щоб потім, як я вже казав, повернутися туди? Як би ви на це запитання відповіли?
Скажу так, що з точки зору воєнної, чим більше тримається Маріуполь, тим легше буде іншим збройним силам, особливо на Донбасі. І тому ціна їх життя – це ціна перемоги. І дійсно дуже добре, що президент поставив їх, не став віддавати жорсткого наказу, а дав їм право вибору їхньої долі. Але скажу так, що той подвиг, який вони там сьогодні вершать, він суттєво впливає на ситуацію на будь-якому напрямку, тому що вони сковують на себе дуже великі сили ворога. Тим більше самі елітні часті штурмують Маріуполь і не можуть його взяти. Тому от така ситуація. Якщо хлопці залишаться, вони допоможуть фронту дуже сильно. А якщо буде прийнято рішення, то це буде їх право вибору. І ніхто не зможе сказати їм, докорити їм тим, що вони пішли.
Очільник головної управління розвідки пан Буданов казав, що можливо Путін зараз трошечки змінив план. так і зараз основні сили, навіть ті, які в Києві, можуть бути переведені, маю на увазі російських окупантів, переведені туди в зону ООС. Якщо ці твердження підтвердяться, що це буде означати?
Ну, дивіться, вони не то, що змінили, вони повернулися до первоначального плану. Вони починали з того, що вони хотіли розширити в оцій квазі-республіки до адміністративних кордонів областей Луганської і Донецької. Вони зараз до цього повернули. Вони зрозуміли, що з нас не здолати. І навіть заходячи там по чотирьох напрямках, все одно Україну здолати неможливо. І тому вони повернулися до початку і вирішили ще раз спробувати продавити нашу оборону в зоні операції об'єднаних сил. На сьогоднішній день ми вже спостерігаємо відхід деяких частин і підрозділів російських військ з нашої території і для перекидання їх на Донбас. І я так думаю, що наприкінці цього тижня там може початися головна подія цієї війни і головна битва цієї війни. Це протистояння російській навалі. Вони збирають такий, я би сказав, ударний кулак для того, щоб піти у цей рішучий бій. І наше головне завдання, якщо ми його вистоїмо, то ми переможемо.
Ясно. Яка доля Києва, знаєте, тому що з одного боку є ось це твердження, що Путін начебто з Києва може забрати певні сили для того, щоб серйозніше вдарити в зоні ООС. А з іншого боку, от ми чуємо зараз, я перебуваю в Києві, як достатньо так серйозно зараз звучать звуки канонади, не знаю, можливо, навіть стрілецької зброї, десь там в околицях Києва це доноситься. Все ж таки, значить, якісь війська тут, принаймні для того, щоб робити багато галусу і нервів місцевому населенню, залишається. Що зараз відбувається в околицях Києва, і чи намагається ворог якимось чином просунутися?
Ну, дивіться, то, що в Києві там в комендантську годину, це працюють Національна гвардія і поліція стосовно криміногенної обстановки і боротьби з диверсійними групами. Тому для цього і вводиться комендантська година, щоб люди не страждали. І це цілком нормально. Що стосується російських військ під Києвом, да, є три великих угруповання. Це Бровари, це Макарів і це Ірпінь. От сьогодні у нас вже є повідомлення, що Ірпінь вже звільнена, але там ще залишається угруповання. Вони фактично блоковані, вони не ведуть наступальних дій, не загрожують там оточенню Києва, це точно можна сказати. І ми повністю тримаємо їх під вогневим контролем. І потихеньку продовжуємо їх наносити ураження, і тому їх подальша доля, або вони здадуться, або вони остаточно загинуть під нашим вогнем. Питання сьогодні вже звідси, навряд чи воно може бути. Я думаю, що ці війська залишаться, і Росія кине, знаєте, так в кропку війни з наказом постійно намагатися атакувати наші війська для того, щоб ми не могли перекидати сили на інші напрямки. Ось з таким завданням вони тут, скоріш за все, залишаться. Але скільки вони витримають, це вже питання до нас, наскільки ми можемо ефективно їх блокувати і знекровлювати кожного дня.
Пане Олеже, днями відомий блогер Аркадій Бабченко сказав, що все ж таки Путін вламав Лукашенка іти на Україну. І це питання буквально днів. Я не знаю, які там в нього джерела, в пана Аркадія, так, чи якісь серйозні, чи це просто його думки. Але що кажуть ваші інформатори? Чи дійсно все ж таки Лукашенко здався на милість Путіну, і він готовий перейти український кордон?
Судячи по результатам зустрічі Путіна і Лукашенка, да, дійсно, Лукашенко пообіцяв ввести Збройні сили Білорусі в Україну, вторгнутися в Україну. Але він, як завжди, він хитріший і сильніший за Путіна, і причому набагато. і досвіду у нього політичного набагато більше. Так от, він забув погодити з Путіним дату. Коли він буде вводити війська в Білорусі. І я вам скажу, що да, Путін тисне, дуже сильно тисне. І я думаю, що Путін дуже хотів би, щоб було одночасно введення білоруських військ і удар російських військ на Донбасі. Такий собі удар з двох боків. Наскільки Лукашенко наважиться віддати такий наказ? Ну, тут я скажу так, 50 на 50. Але є одна особливість. Справа в тому, що поки що Лукашенко може сидіти в своєму кріслі більш-менш спокійно до того моменту, поки він не віддав наказ на наступ. Чому? Тому що після цього віддання цього наказу для Путіна він вже не буде такою цінною людиною. А далі у Путіна є лояльні військові в Генеральному штабі Збройних сил Білорусі. І він просто його ліквідує, і Білорусь автоматично вліється в це союзну державу, яку будує Путін. А з іншого боку, є шанс на те, що після першого бойового зіткнення з'являться ж поранені і вбиті. І тоді суспільство білоруське може вийти просто на вулицю. І тоді там може розпочатися вплоть до громадянської війни. Ось така ситуація. Тобі ж, поки він не віддав наказ, він ще тримається. Коли він віддасть наказ, то, як кажуть, його життя не буде вартувати і ломаної копійки.
А скажіть, пане Олеже, по вашим прикидкам, все ж таки, якщо Лукашенко цей наказ віддасть, наскільки це буде допомога для Путіна і таке нещастя для нас, білоруські війська перемішані з російською на наших територіях, і по на якому напрямку вони здатні піти, і наскільки далеко вони можуть просунутися?
Дивіться, давайте по порядку. По-перше, це буде проблема, додаткова проблема, але не катастрофа. Ми з першого дня розмірковували на такий план, і ми готувалися до зустрічі Збройних сил Білорусі. Діяти вони будуть, скоріш за все, на Волинському напрямку. І напрямок удару білоруської армії буде Луцьк, Львів. І головне завдання – це відрізання України від західної допомоги. До речі, тому так Путін і наполягає на вступ білоруської армії в цю війну. Саме білоруської армії, тому що ми рахуємо, що Білорусь воює вже з нами, надаває свою територію і інфраструктуру для російських військ. От. Наскільки глибоко вони зможуть зайти? Ви знаєте, тут я би навіть не став тут розмірковувати. Чому? Тому що бій покаже. Тільки бій покаже, наскільки вони зможуть. Є якби плюси, є мінуси. Плюси в тому, що білоруська армія взагалі не має бойового досвіду. Білоруська армія, скоріш за все, буде воювати так же, як і російська, за радянськими шаблонами. Тобто ж, а вони навчалися по радянським статутам. Навряд чи у них є такі методики, як у нас. Ми 8 років опановували всі методики країн-членів НАТО. Ми ж проводили постійно таку кількість, велику кількість навчань. А вони, скоріш за все, будуть воювати так же, як росіяни, по радянським підручникам, і ми можемо їх більш-менш передбачувати. Це з плюсів. З мінусів те, що армія більш-менш оснащена, і є все ж таки організованою воєнною силою, з якою нам доведеться боротися.
Тому, в кількості скільки може кинути Лукашенко в Україну?
Зі всього, що у нього є, наявного, він може зібрати десь до 15 тисяч військовослужбовців. Справа в тому, він би і 20 мог виставити, але йому треба як мінімум 5 тисяч залишити у Мінську для власної охорони. Тому що він розуміє, що як тільки війська почнуть рухатися, в нього буде загроза його фізичного усунення.
Цікаво. Пане Олеже, от буквально залишається у нас 2-3 хвилинки. Скажіть, будь ласка, як ви дивитесь на те, що розпочалася знову активна фаза протистояння між Азербайджаном та Арменією за Карабах, за деякі там місцини? І щось там в Таджикистані також заворушення. Багато хто говорить, що Путін щойно звідти забрав якісь свої кадри, то одразу спалахнули ось ці протистояння. питання, які можуть бути Путіну не на руку, і вже розхитування може початися в самій Російській Федерації. Наскільки це так?
Це дійсно так, тільки ну, в самій, я би не сказав, Російській Федерації, там ще далеко до розхитування, але активізувалися всі сусіди. Дійсно, а Азербайджан, до речі, вимагає просто виконати ту домовленість, яку вони підписали по закінченню 44-денної війни. А саме там написано, що там немає взагалі Азербайджану, і Росія мала би забезпечити вивід всіх озброєних формувань з території Азербайджану. Оце мається на увазі та зона відповідальності, вони їх так називають, не Карабах, а зона відповідальності російських миротворців. І вони це вимагають, тому що є провокації. Да, це для нас дуже влучна частина, тому що база в Гюмрі, в Вірменії, вона майже пуста. Там, крім охорони, нікого не залишилось. Всі забрали на війну в Україну. Те ж саме ситуація дуже погана в Таджикистані. 201-ша база російська, яка тримала афгансько-таджикський кордон, вона пуста. Там, крім охорони, майже нікого не залишилось. І таліби оголосили про підготовку наступу. Скоріше за все, він відбудеться наприкінці квітня. Чому? Тому що на перевалах в горах повинна встановитися стабільна і більш-менш тепла погода. Так що, а у Росії, до речі, немає військ для того, щоб підтримати сьогодні Таджикистан. Тому, да, я думаю, що ці фронти нам допоможуть в нашій боротьбі з Російською Федерацією.
Пане Олеже, і пан Арестович, штатний працівник офісу, радник, і пан Пащенко каже, що нам бракує зброї, нам НАТО не дає зброї, не так багато дають зброї Сполучені Штати Америки, а то б ми вже погнали б конкретно Російську Федерацію в відомому для російського корабля напрямку. І тут також заворушення почалися, що зараз у нас після місяця війни дефіцит зброї намітився, чи це просто недостача, чи як це з військової точки зору правильно, грамотно сказати, щоб не панікувати, щоб розуміти більш точно, не роздмухуючи панічних настроїв.
Справа у тому, що мене очікували на таку серйозну війну, і скажу так, що були деякі прорахунки в управлінні держави, ми не готувалися до великої війни. Ось що, в чому проблема. І на сьогоднішній день склалася ситуація, що ми можемо назбирати великий резерв, але танкової артилерії у нас недостатньо для цього. А з автоматами, гранатометом в наступ не підеш. Ось це головна проблема. Що стосується Сполучених Штатів і наших партнерів, то скажу так, що Сполучені Штати надають нам стільки зброї, скільки потрібно, але той номенклатури зброї, яку вони можуть нам надати. Тому що сьогодні, якщо вони дадуть нам свої власні танки або артилерію, то ми будемо півроку ще вчитися, як на них воювати. І це не спасе ситуації. І не треба там тиснути і кидати каміння в бік Сполучених Штатів. От то, що наші партнери можуть нам надати, от тут треба ставити запитання, і на яких умовах вони готові передати нам цю бувшу радянську техніку, яку ми можемо експлуатувати прямо сьогодні, прямо зараз. І нам не треба переучувати наших фахівців для експлуатації цієї техніки. Ось головне питання і ось головна проблема, яка існує на сьогоднішній день.
І зовсім останнє, пане Олеже, буквально коротке запитання і коротка відповідь. Тут уже в мережі почалися вкиди про те, що все ж таки в Російській Федерації оголошена ось ця така мобілізація серйозна, не знаю, наскільки вона підкилимна, наскільки вона відкрита, намагаються її якось завуалювати. Це здатне реально посилити зараз наступальний потенціал Російської Федерації, чи ні?
Здатна. Дивіться, по-перше, вони мобілізацію не оголошують, вони з 1 квітня починають черговий призив до лав Збройних сил Росії. І під виглядом цього призову вони будуть проводити в тому числі і мобілізацію. Здатна чи вона підсилити Збройні сили Росії? Так, вона здатна підсилити. Але не сьогодні і не завтра. А це треба ще зібрати, це треба ще підготувати. Ну, будемо так казати, місяць не раніше ми отримаємо тут резерви, людські резерви Російської Федерації. І ще стане питання у Росії, а ну добре, у них буде така ж проблема, як у нас. Резерви є, автомати є, а танків нема. Ось в чому проблема, розумієте? Вони зараз намагаються знімати техніку з довготривалого зберігання, але я би сказав так, слава українській, російській корупції, яка розкрала ці танки. І для нас це дуже велике підспір'я. Так що подивимось, що буде, але у них будуть великі проблеми з підготовкою цих резервів.
Перемога за нами буде, пане Олеже?
Так, перемога буде, звісно, за нами. Ну, нам просто не дадуть програти. Я думаю, що і західні партнери, і весь світ зацікавлений в тому, щоб ми цю імперію зла один раз і назавжди знищили.
Дякую вам, пане Олеже, і до зустрічі в ефірі. Дякую.
Да, до побачення.
До побачення.